أن تستحل أوصافه بنجاسة أو سائر الأدهان، فإذا صفى في لونه أو طعمه مع ريحه من جملة الأضغان، فهناك سمي طاهرا ومطهرا، هذان أبلغ وصفه
هذان.
فإذا صفى في لونه أو طعمه من حمأة الآبار والغطران، من حمأة الآباء والغدران. أنا بسيء. فاملي بسيء جنينو سجيني مالي فبسيء. Amenikosea. Pana neno jingine linalofanana na hili hapa mbele. Na tafsiri hili neno lililotangulia. Nimekosea. Soma na soma neno. Min hamatil abari wal ghudrani.
من حمأة الآبار والغدران،
جاز الوضوء لنا به وطهورنا، فاسمع بقلب حاضر يقضان، ومتى تمت في الماء نفس لم يجز منه الطهور لعلة السيلان، إلا إذا كان الغدير مرجلجا، غدقا بلا كيل ولا ميزان، أو كانت الميتات مما لم تسل، والماء قليل طاب للغسلان، والبحر أجمعه طهور ماؤه، تحل ميتته من الحيتان. والماء تمفانيا تخفيف وسابو المندوليوة همزة يعني. والماء قليل sawa. طيب hapa al-Imam al-Allama as-Suhaimi rahimahu hafidhahullah al-Allama as-Suhaimi rahimahullah katika kusherehesha beti hizi yeye amezipa anwani inosema ahkamul miyah, azipa anwani inosema ahkamul miyah, hukumu za maji. Sawa, unaonaje ukataja Qur'an kuhusiana na ahkamu al-miyah, ukataja sunna katika mlango huo, ukataja kaul au kaulani au aqwal lil ulama katika mlango huo, alafu kaita na beti za mashairi kama hizi, mimi nadhani katika hali kama hiyo utakuwa umekamilisha kila kile kinachohitajika katika istidlal. kuanzia kwenye Qur'an, Sunna, tafsiri za ulama, alafu mwisho kaleta beti katika beti za mashairi ambazo zinafasiri kile ambacho nakitia nguvu kwenye Qur'an. Sawa? Na kwa upande nilipo, Allah atajalia kuenda labda darasa mbili tatu zijazo katika elimu ya usulul fiqh, tutaingia pia katika beti za mashairi. Kwa kusoma nazmul warakati katika usulul fiqh. Na Allah akijalia siku zijazo tutaingia kwenye beti za mashairi. Tulikusudia Allah akijalia tusome beti za mashairi kwenye alimu ya musala wa hadithi za al-Imam Suyuti. Za al-Imam Suyuti. Yani lengo langu hapa katika maneno haya na kusudia, tunaweza tukaidhibiti elimu yote kwa njia ya beti za mashairi kama walivyofanya ahli al-ilm. Na hii ni njia ni nyepesi sana ya kuweza kuhifadhi elimu, kwa sababu uhifadhi wa beti za mashairi ni mwepesi. Na mtu akiwafikiwa na Allah kuhifadhi sehemu fulani ya beti ya mashairi, ajijua anajifungulia mlango wa kuweza kuhifadhi sehemu kubwa sana. Sio, tumeelewana? Sasa hizi beti kama hizi ukizifasiri, ndani yake unakuta kuna aya za Qur'ani na hadithi za Mtume. Huyu mwandishi wa beti hizi ameziangalia aya, alafu akatengeneza mtindo wa beti umezikusanya zile aya bila kutaja aya. Sawa. Akhiran, wanawazuoni walifanya hivi kwa lengo la kuepesisha elimu. Walifanya hivi kwa lengo la kuepesisha elimu. Elimu yote ikatoka kwenye beti za mashairi. Mustalahul hadithi, usulul fiqhi, an-nahw na elimu nyinginezo zikatoka kwenye beti za mashairi ili kuepesisha kwa tulabu la ilmu waweze kuhifadhi kwa wepesi. Ya Aba Khairi, ukiweza kuhifadhi, unahifadhi sehemu kubwa sana ya fiqh na aqida. Sawa. Akasema al-Imam al-Qahtani, wal-ma'u ma lam tastahil awsafuhu bi najasatin aw sa'iril adhani. Anakusudia hapa hukumu za maji ambayo anafaa kujifaharishia. Akasema wal-ma'u ma lam tastahil awsafuhu, maji muda wa kuwa haikubadilika zile sifa zake, sifa za maji, kiasi ya kwamba ikawa ladha yake ni ile ile, harufu yake ni ile ile, rangi yake ni ile ile, basi hayo maji ndio maji ambayo yanafaa kujifarishia. Lakini pindipo itakapokuwa imebadilika rangi yake au ladha yake au harufu yake, yanaweza yakawa ni fahara, lakini yasiwe ni mutahhar ya kujifarishia. Yanaweza yenyewe yakawa fahara, lakini yasiwe ni yenye kujifarishia. Yaani ukichukua soda, soda ni maji yani, lakini maji yale yamebadilika rangi yake, maji yale yamebadilika ladha yake, maji yale yamebadilika harufu yake, lakini kilichobadilisha mbadiliko huu bado ni kitu tahara. Kwa maji yale yamebakia kuwa ni tahara, lakini ni tahirun ghairu mutahhir, yenyewe ni tahara, lakini hayafai kutumia kwa ajili ya kujitaharishia kwa sababu yamebadilika au safu zake. Ndipo itakapokuwa sababu ya kubadilika huku ni kuingiwa na najis. Al-Imam al-Qahtani ameleta beti hapa kuashiria hilo. Ipo beti kama ya tatu, utakuja kuiona nayo na yale yaliyokusanywa ndani yake. Akasema binajasatin, mabadiliko hayo yakatokana na najisi au sa'iril adhani au vitu vinginevyo. Adhani ni jamu dhuhn, duni mafuta. Sawa? Sa'il al-adhani, vitu vinginevyo ambavyo vinaweza vikabadilisha sura ya maji, yani kinyume na vitu vyenye najis. Sawa? Kwa hiyo inaweza kabadilika maji kwa sababu ya kuingia na vitu vya najis, mabadiliko yale yakatokana na vile vyenye najis kuingia mule, yale maji yatakuwa na hukumu ya najis. Yanaweza kabadilika maji yale kwa kuingia na mafuta, yakawa maji baina ya maji na mafuta. Haa, tutasema amekuwa ni najis kwa sababu kichoingia ni tahara, lakini atakuwa amebadilika hukumu yake. Akasema fa idha safa fi launihi au ta'amihi, na pindipo atakapokuwa ni masafi katika rangi yake au ladha yake, ma'arihihi pamoja na harufu yake, min jumla til adhani, kutokana na jumla ya adhani. Qala al-ulama aslu al-adhani al-hiqdu ash-shadid, al-adhani asluhu al-hiqdu ash-shadid. Maana neno adghan natoka neno dhignu, asili yake ni mtu kuwa na hikli, chuki mzito sana. Sawa? Na hapa imetumika ala saili lele madha min jumlati al-adghani, hapa imetumika adghani kwa maana najis. Fa idha safa fi launihi au ta'mihi ma'rihihi min jumlati al-adghan, kutokana na sampuli mbali mbali za najis. Yatakapokuwa yamekuwa masafi, hayakubadilika rangi yake, harufu yake pamoja na ladha yake, kutokana na jumla ya vitu vichafu, vitu vya najisi ambavyo vinabadilisha maji. Sawa? Akasema rahimahullah, fahunaka summi tahiran wa mutahiran, basi kwa hali kama hizo maji hayo yameitwa na wanazuoni, ima yatakuwa ni tahiran au mutahiran. Tahiran yenyewe yapo tahara, sawa sawa yameweza kumtaharisha mtu au hakuweza. Na mara nyingi tahira ni yale ambayo hayawezi kumtaharisha mtu, na mutahira yaliyokuwa tahara yenye kuweza kumtaharisha mtu. Sisi tumeelewana, eh? Tayib, hadhani ablaghu wasfihi hadhani. Hadhani ya pili imekuja kama taukili na kuja kukamilisha beti katika kawafi, kwamba hizi mbili ndizo zenye ukomo katika sifa za maji zenye ukomo. Tumeelewana, eh? Tumeelewana vizuri. Hizi sifa mbili ndio sifa zenye ukomo kabisa katika maji yanayofaa kuyatumia katika ukomo wake. Sifa hizi mbili, yawe ni tahir au mutahhir, faida safati launihi au taamihi, pindipo yatakapokuwa masafi katika rangi yake au katika ladha yake, min hamatil abari wal ghudrani. Ile neno badilisheni kwenye tafsiri, al ghudrani, sawa. Kala al-ulama maana hamati al-abar, wamesema ahlu al-ilmi maana ya hamati al-abar, neno hama wanasema atinu al-aswad al-muntin. Atinu al-aswadu al-muntin, huu ni udongo mweusi wenye kutoa harufu, ni udongo mweusi ambao unatoa harufu. Wakasema neno al-ghudran maana yake al-ma'u rakida, ma'u rakidatun qalilatul umqi, sawa. Au wakasema ni mustanqi'ul ma'. Maneno yote mawili yanabibana katika maana. Neno la kwanza mustanqi'ul ma', maana yake ni maji yaliyotulizana kwenye sehemu moja kama kijichemchemu hivi, sawa, au hata shimo ambalo limekusanyika ndani yake maji. Akasema ma'un rakida, maana ya pili ni maji yaliyotuama, qalilatul umqi, katika sehemu ambayo haina kina kikubwa, katika sehemu ambayo haina kina kikubwa, hiyo inaitwa al-ghudrani. Kwa hiyo kwa maana beti hii, ukisema maana neno hama maanake ni tinul aswad al-muntin al-mutaghabbir, ni udongo mweusi unaotoa harufu ambao umejaa na vumbi, una vumbi juu yake udongo. Akasema hapa manake itakuwa faida safa fi launihi au taamihi min hamati al-abar, itakapokuwa maji yale yamekuwa ni safi katika rangi yake na ladha yake kutokana na vumbi za visimani, sawa, au kutokana na uchafu wa maji machache yaliyotulizana katika kisima. Faida safa fi launihi au taamihi, ndipo atakapokuwa masafi maji hayo katika rangi yake au ladha yake, min hamati al-abar, kutokana na visima ambavyo vinakusanya maji mpaka anakuwa meusi yenye kutoa harufu tena aliyokuwa na vumbi, wal ghudrani, na kutokana na visima vyenye maji machache ambavyo havina kina, vikawa maji yale yamekusha kuchafuka, jaza al-wudhu lana bihi wa tuhuruna, itakuwa inajuzu kwetu sisi kwa maji hayo kutia udhu pamoja na kujitaharishia. Fasma'a biqalbin hadirin yaqdani, sikiliza kwa moyo uliokuwa umezingatia tena uliokuwa macho. Fasma' biqalbin hadirin, sikiliza kwa moyo uliokuwepo hadiri wakati maneno haya yakisemwa, tena yaqdani, uliokuwa macho, sio moyo uliosinzia uliolala, sawa, eh? Ashahid hapa alimamu al-Qahtani rahimahullah ametoa hukumu maji yatakapokuwa yamekosa hali ya mabadiliko, sawa, basi maji haya yatakuwa nafaa kwetu sisi kujitaharishia na yatafaa kwetu sisi kutilia udhu. Wa mata tamut fil ma nafasun au nafsun lam yajuz minhu tuhuru li illati sailani, Sawa, yani maana beti hapa, wamata tamat fil ma'i, wamata tamut fil ma'i nafsun. Sawa, laha damun saylan. Sawa, lam yajuz minhu tuhuru. Beti likuwa iwe hivi. Sawa, anasema wamata tamut fil ma'i nafsun, pindipo itakapokuwa imekufa au kimekufa katika maji kitu ambacho kina nafsi. Hapa nafsi kwa maana damu. Kitu hicho huwa kina damu. Hiyo neno sailani na mwisho ni sifa hiyo neno nafsun. Sawa, maana yake ni nafsi ambayo au damu ambayo inabubujika. Itakapokuwa kimekufa kitu ambacho kina kawaida ya kutoa damu ya kububujika, lam yajuzu minhu tuhuru li'illati sailani, haitajuzu kujitoharishia maji yale kwa sababu ya dosari ya nafsi ile kuwa ni yenye kuchuruzika damu. Yani hapa amekusudia damu yenye kuchuruzika ndio itakuwa ni najis, kwa kauli Allah tabaraka wa taala, wa daman masfuha au daman masfuha. Daman masfuha ndio damu ambayo inachuruzika. Sisi tumeelewana vizuri? Akakusudia kinyama chenye hali kama hii kitakapokuwa kimekufa kwenye maji kitakuwa kimebadilisha maji yale, lakini ainda ahli alilmi wamedhibiti maji yapi ndipo atakapokuwa madogo hajafikia kullataini. Sawa, ndipo atakapokuwa amefikia kullataini basi atakuwa hayabebi najisi ile kwa ule wingi wake wa kufikia katika kullataini. Maneno mazuri. Sawa. طيب اكسم الامام القحطاني الا اذا كان الغدير الا اذا كان الغدير مرجرجا اسكوكو اتكapokuwa kichemchemu kile ambacho kimekusanya ile maji مرجرجا قال العلماء ومسما ونوازوني رجرج الشيء تحرك واضطرب. سواء اتكapokuwa kile kisima kina maji machache, kwa maana neno tarajaraja kwa maana taharaka taraba au istakharaja turabuha, istakharaja turabuha. Angalia illa idha kana alghadiru murajarajan, ili neno murajarajan tumesema imma kwa maana taharaka taraba au istakharaja turabuha. Imma ni maji, ni kitu ambacho kimecheza cheza na kikutulizana au kikawa kimetoa udongo wake. Akasema ghadakan bila kailin wala mizani. Ghadakan wamesema ahlul ilmi, sallalat bilghadqi ay bilma alkathir. Sallalat bilghadqi bimaana bilma alkathir, yani ni chemchemu ambayo imetoa maji mengi. Ghadakan ambayo imetoa maji mengi. Illa idha kana alghadiru murajradan ghadakan bila kailin wala mizani. Umeelewa maana beti hiyo? Umeelewa beti ya juu yake? Beti ya juu yake imeelewa? Beti ya juu yake nazungumzia kitu kinapokupa katika maji kinaathiri maji. Sio? Alafu akudhibiti kwamba maji haya yana ukubwa yana wingi kiasi gani. Beti ya pili sasa inakuja kuzungumzia kiwango cha maji yale ambayo yanabadilika. Sio, tumeelewana vizuri? Angalia, akasema illa idha kana alghadiru. Ghadiri hapa maana chemchemu. Ila itakapokuwa chemchemu hiyo muraji rajan. Angalia. Bahari ukienda ukapiga maji hapa upande wa pili unahisi? Ndio maana murajaraja. Tumesema murajaraja maana nini? Taharaka wa taraba, sio? Itakapokuwa illa idha kana alghadiru murajarajan, itakapo isipokuwa itakapokuwa kisima kile ni murajaraja. Sifa yake murajaraja ni nini? Inakuwa haitulizani, haichezichezi wala umepiga maji huku upande wa pili uchechezi. Hii ni ishara kwamba maji yale ni mengi sana. Kwa hiyo ndipo itakapokuwa kisima maji yake ni mengi sana, hata ukipiga huku kule kuhisi kikifa hicho kitu wala kitatoa. Umeelewa maana gani? Maana yake ni taharaka wa taraba. Kwa hiyo beti itakuwa illa idha kana alghadilu murajarajan, isipokuwa itakapokuwa kisima kile ni kikubwa kiasi ya kwamba maji yake hayatikisiki ukipiga huku upande wa pili hayatikisiki. Hiyo ni dalili ya kwamba maji yale ni mengi sana. Umeelewa hapo vizuri? Sawa? Na istakhraja turabuha, maana pili istakhraja turabuha au ustukhrija turabuha, ni kisima ambacho kimechimbwa ukatolewa udongo wake ikawa kina kina kirefu. Kwa hata kikiingizwa kitu kilichokufa kitaita madhara kwa sababu kina chake ni kirefu. Imeeleweka vizuri hapo? Tayeb. na neno ghadaqan wamefasiri ahlu alilmi sallalat bil ghadaqi ay bil ma'il kathir, maana yake ni kwamba imekuwa na kina kirefu ambacho kina maji mengi sana. Sasa neno murajarajan na ghadaqan ni sifa mbili za ukubwa wa ghadir. Hiyo ghadir yenyewe ipo vipi? Ghadir yake ni murajarajan tena ni ghadaqan, sawa, ina kina kirefu na ina maji mengi. Ikitokea katika hali kama hiyo na kimekufa kitu ndani yake, akitaleta madhara katika utahara wake, sio? Akasifia tena kisima hicho chenye sifa hizo bila kailin, hata kama unataka kupima kilo za maji uweze kufikia mwisho wake. Bila kailin hawakudhibiti kilo zilizopo za maji ndani ya bahari ile, wala mizani, wala uweze kupima kwa mizani wingi wa maji ulio katika ghadiri hilo. Sikapeleka hapo sasa. Sawa? Wingi wa maji uweze kukadiria kwa kailan wala mizani. Ni maji mengi sana, uwezo kupima kwenye mizani wala kwenye kilo. Hii ni ibara ambayo inaashiria kwamba maji hayo ni mengi sana. Kwa hiyo ikitokea kitu kimekufa katika sehemu kama hiyo, bado maji yake yatakuwa ni tahara wala hata athirika. Katika fiqh ya Kiislamu wamedhibiti ibara hii kwa kusema kwamba itakana al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khabatha. Pindipo maji atakapokuwa amefikia ujazo wa kullatayn, hayataweza kubeba uchafu. Sasa Imamu al-Qahtani akafanya tawsi'a katika hadithi hii kuonyesha kwamba maji yao yawe ni mengi sana, na wamehtilafiana ahli alilm kuhusiana na kullatayn. Na Imamu al-Qahtani ana ishara kwamba yeye mtazamo wake kullatayn ni yale maji mengi sana kiasi ukipiga huko kule upande wa pili hauhisi. Sisi tumeelewana. Imamu al-Qahtani amerajisha mtazamo huu kuashiria kwamba maji yao kullatayn yanatakiwa yeye ni mengi zaidi. Akasema ukanatil maitatu mimma lam tasil, au kile kilichokufa kwenye maji hata kama atakuwa ni pungufu ya kullatayn, kiwepo kile ambacho kimekufa katika maji, lam tasil, ni kitu ambacho hakivuji damu yake, kama ile beti ya juu iliyotangulia, iwe ni sailani ndio maji yatakuwa yafai. Sasa hapa iwe kile kilichokufa ni katika maiti ambazo lam tasil, damu yake haivuji, walma qalilun taba lilghuslan, na maji yale yakawa ni machache yanajuzu kuoga. Umepaelewa hapo vizuri? Sawa? Illa au kanat almaitatu, au itakapokuwa kilichokufa kwenye maji, mimma lam tasil, ni katika vitu ambavyo havibubujiki damu yake. Ikiwa kimekufa kitu kama hicho, walma qalilun, na maji yale yakawa ni machache, na kimekufa kitu ambacho damu yake haibubujiki, taba lilghuslani, maji hayo pamoja na uchache wake na pamoja na kufiwa kitu ndani yake yatakuwa nafaa kwa mtu kwenda kujitaharishia. Ameleka sasa. Kisha akasema walbaharu ajma'uhu tahuru ma'uhu, bahari kwa ujumla wake, popote utakapoikuta bahari sawa sawa, iwe imeingia tu mkondo au ni bahari kabisa, ukiyakuta maji yake tahuru ma'uhu wa tahillu maitatuhu min alhitani, na kile kilichokufa katika bahari kitakuwa ni halali miongoni mwa samaki. Samaki watakaokufa katika maji yatakuwa ni halali kuliwa. Sawa? Utakachokikuta kimekufa katika maji ambacho kina asili ya ukaaji wa majini zaidi, hicho kitakuwa kinafaa kuliwa. Kuna kitu gani ambacho inakaa majini kwa nyinyi watu wa maeneo ya pwani? Kuna kitu gani ambacho kina makazi zaidi baharini ambacho kiliwa? Mamba. Sio utoki baharini. Kwenu kuna ziwa Kigoma, lakini Kigoma umetoka muda mrefu. Naishi Morogoro, hakuna bahari wala ziwa. Sasa kuna kitu gani wakazi wa baharini ambacho kinakaa zaidi baharini hapa chini? Sasa nini hali? Inawezekana wewe tuna upendi kuliwa, lakini ukumweka nani? Sio? Eh. Kwa nini hali hivi sasa? Kwa sababu itakuwa ni ila ya sumu. Na sidhani huyo kasa washa sio. Watu wanajua kumtengeneza, wanakula vizuri. Ana ukubwa gani kasa? Kama nini? kutoka chini, yaani kwa kama ukubwa mbuzi, ukubwa kama mbuzi, kama kobe, ukubwa kama kobe, na ukubwa wake anaweza kutoka kama kilo 20, zaidi ya kilo 20, basi ni zaidi ya mbuzi. Hali muhimu hapa nadhani pameleka kwamba wadudu hawa baharini ambao makazi yao muda mwingi ni baharini, hawa hata tukiwakuta wamekufa baharini inajuzu kuwala, na wala hatuna sharti la kuwachinja. Sawa? Fil bahri tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu. Baharini maji yake ni tahara, na vile vinavyokufa baharini ambavyo vina makazi ya baharini zaidi ni halali vile vinavyokufa maji yake. Tayeb, hapa kuna kitu kidogo cha kando. Tuliona kwenye vyombo vya habari hivi karibuni amekamatwa mdudu katika pwani ya Pemba. Naona kwenye mtandao anasema ana urefu wa futi si futi, wameita mita si futi si 40. Mita 40. Ana urefu wa mita 40. Ana upana wa mita 25. Sijui hapa amefika mita 25 kutoka shipu. Ha? Nusu ya kiwanja cha mpira. Kwanzia golini kwenda upande mmoja kwenye kona, ile ndo mita 25. Sasa alikuwa na urefu yani na maana mita 100, kiwanja ule kwake ni mita 100, sio robo yake. Sasa kwa ina maana ule mdudu alikuwa kama katikati ya goli mpaka kwenye kibendera.
Kipa na kusimama. Kipa na kusimama na kona inapopigiwa na
kipa. Ndio kilomita 25. Mita 25. Jamani, mdudu huyu kama anagawanywa watu wale, sinawezekana kabisa Belesa mzima tukapata kitoweo. Mita 40. Urefu mita 40, upana mita 25. Haitoshi. Dasa mwanakula nyama nyingi sana. Bagala peke yake. Alhasi, yani hapa mimi nilikwenda kusudia kuonyesha baharini kuna viumbe wakubwa mno. Kuna viumbe wakubwa mno. Wewe angalia mita 40 urefu, upana ni hisi meli kabisa. Si ukubwa 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 wa meli. Ha? Ni ukubwa wa meli kabisa. Nilikuwa namuelezea mtu mmoja anasema wale kuna wakati wakiita mgomo, meli inatafuta pa kupitia. Haiwezi kukatiza wale wanapoota machachari ndani ya bahari. Alafu mmoja anaambia huyo ni mtoto sana. Yaani ukimkuta mkubwa mwenyewe anaweza kafika mita 100 urefu. Mita 90. Anapokuwa mkubwa mita 90. Allahu musta'an. Naam. Kilo ngapi? Tani 1030. Sio tani 1000. Na? Bito ndo moyo wake. Alafu sasa akilala huyo seneza.
Hawakuweza, hawajawahi kumpima akiwa mzima. Anakatakata kipande mmoja. Apimike akiwa mzima.
Alafu yupo ndani ya maji. Sidhani kama kuna mnyama nchi kavu anakufikia ukubwa huo.
Yule akizaa mtoto.
Huyo mtoto aliye. Mtoto aliozaliwa uzito wake anakuwa na sasa. Sawa sawa na tembo mzee. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Akizaliwa anakuwa na karibu tani 10. Na tembo mzee ana tani 7. Inawezekana kafatilia. Anasaidia, sikiliza. Hivi vitu ukifatilia utavikuta hivi. Atusaidia Al-Akha Abu Abdurrahman. Ukivifatilia utavikuta hivi. Ananyonya lita ngapi? Litania. Tembo mzeo, tembo anaposema. Kwani ananyonyesha? Ala, nyangumi ana matiti. Hata usitambie ukubwa titi, unaweza kutambia titi lake kwa kubwa. Na titi inaweza kaa ukubwa wa meza.
Nyama inakula wadudu.
Chakula chake ni wadudu.
Wadudu. Ukimrushia mpira wa kuchezea.
Ah, watoto.
Tunamkwamo.
Na akiona anajua kama ni chakula.
Chakula chake ni wadudu. Anaitwa crisps. Kama dagari.
Mashuba. Wapomo baharini.
Kama mmewahi kutazama kwenye video za baharini, ana wadudu wanatembea kama wingu.
Mm.
Kitu kiingia katikati na hama hivi.
Mm.
Wanakula kidogo.
Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Hawa ni wale ambao Allah ametuonyesha, asiyetuonyesha wako wakubwa zaidi ya hawa. Sawa? Walillahi junudu samawati wal ardh. Lau kama Allah anaamua Yedubwasa atoka zake baharini na kuja kuleta balaa kwa watu, anaamua kwa njia gani?
Papa na wajeruhi. Wajeruhi ndege wanakuja kukula mzizi sana za kashiri wa kwenye. Kwa hiyo kwa hivyo wanaenda kwenye maji ya moto na kuku. Wana nataka kuuliza huyu alikuja Pemba pia kwa nini? Sababu wana kaka ni baridi kali kule juu.
Juu ya wapi?
Arctic kwa hiyo. Je, bahari ni baridi sana za mambo gani?
Bahari.
Ah. Bahari za maji ya moto.
Na hilo sio kama alimuua au sio mli wake umefikia? Anakufa mwenyewe. Amesongwa na maji. Watu walikuwa wanachukua madumu ya maji ya mafuta, walikuwa wanaenda kuchota mafuta. Nina mafuta kuli kweli. Lillahi jumuru samawati wal ardh. Tayib ikhwani. Sasa itakapotokea kile ambacho hakina damu ya kuvuja kikawa kimekufa hicho katika maji, hata kama maji hayo yatakuwa ni machache, basi maji hayo yatakuwa nafaa kwa ajili ya kujitaharishia. Maji hayo yatakuwa nafaa kwa ajili ya kujitaharishia. Tayib, nadhani hizi ahkamu zitakuwa zinatosha, kwa sababu pia tunasoma fiqhi, tumeeleza mengi sana katika milango ya fiqhi ya tahara. Nadhani ahkamu hizi zitakuwa zinatosha. Mimi nakusudia Allah kijalia, kila siku ya Alhamisi na Ijumaa tusome dunia ya Qur'ani. Kila siku ya Alhamisi na Ijumaa. Kuna wakati mwingine nashindikana kwa sababu nakosa muda wa kupitia. Sawa? Allah akijalia Alhamisi na Ijumaa tutakuwa tunasoma hiyo. Radio home. Ni kisima kile. Fima yusamma lahu Ghadir. Katika kisima kimoja ambacho kinaitwa Ghadir. Hiyo Ghadir home ni kisima ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasimamisha maujaji wa Islamu masahaba wake wakiwa wamefikia katika hija, akawa ametoa wasia ambao mashia nadai kwamba alitoa wasia nini? Wa nani atakuwa khalifa baada yake, na sio kweli. Amedanganya mashia. Bismillahirrahmanirrahim.